қарсы егуді бастап отыр. Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Интернетте жарияланған қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің видеосы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауап алуы ма әлде сұхбат па дегенге сарапшылардың пікірін ұсынамыз. Қазақстанда тәуелсіздік мерекесі қарсаңында сотталғандарға рақымшылық жасау шарасы қарастырылып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сондай-ақ қазақстандық телеарналарда негізінен түрік және корей сериалдары көптеп көрсетілгенімен телеарна өкілдері ұлттық сериалдар жоқтың қасы деп отыр. Қазақ жастарының шетелдік сериалдарға қатысты пікірін тыңдайсыздар. Сондай-ақ қазақтар әлемде айдарында Омбы қазақ Қайырбек Кемеңгерұлы мен сұхбатты тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, интернетте қамауда отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің видеосы жарияланды. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жауап алуы ма әлде сұхбат па деген тақырыпта Азаттық радиосы дөңгелек үстел отырысын өткізген еді. Сарапшылар интернеттегі Мұхтардың сұхбат жауабын Ұлттық қауіпсіздік комитетінен жылыстап кеткен ақпарат деп отыр. Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылауына тәуелсіз журналист Сергей Дуванов, Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарымов және Қазақстанның Аустриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев және Қазақстан парламентінің бұрынғы депутаты Тагир Сесімбаев қатысқан еді. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұл жүргізді.
Осы бейне жазбаның бүкіл дүниежүзіндегі ең көп ашылатын сайтының бірден бірі болып табылатын YouTube.com сайтына шығарылуына байланысты Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз саяси сарапшы, оның ішінде Мұхтар Жәкішевтің адвокаты өз пікірлерін білдірді. Мысалға заңгер әрі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев Азаттық радиосына берген сұхбатында бейне жазбада Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын толық растады.
Да, это он. Нет, у меня нет сомнений.
Бірақ Мұхтардың бейне жазбадағы өңі әлдеқайда жақсы. Қазір оның денсаулығы күрт нашарлап, өңі қатты өзгерген деп есептейді.
Ну я могу только еще одно сказать, внешне, что Мұхтар так не выглядел. Почему? Потому что он уже с того времени находится в болезненном состоянии.
Адвокат Бейсекеев оның өңі қазір әлдеқайда нашар деп мәлімдеді.
Да, сейчас совсем по-другому выглядит. Намного хуже.
Бейнематериалда нақ Мұхтар Жәкішевтің өзі сөйлеп отырғанын, оны тіпті сонау сәби кезінен, балабақшада жүрген кезінен білетін Рахат Алиев те растады.
Это действительно господин Жәкішев, потому что я его долгое время знаю, дружил с ним.
С детского садика?
Можно сказать и так.
Оған қоса 2001 жылдың соңына дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметінде болған Рахат Алиев.
У каждого из руководителей КНБ.
Менің айтайын дегенім, төрағадан бастап департамент бастығына дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының әрқайсының бөлмесінде бейне және дыбыс жазу құралы орнатылған. Оған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі тәртібі бойынша төрағаның, оның орынбасарының немесе департамент бастығының бөлмесінде болған қонақтардың бәрі жазылып отырады. Біз айтып отырған материал жасырын камерамен түсірілген
деп атап көрсетті. Сонымен қатар Рахат Алиев,
я считаю, что это настоящая видеосъемка.
Бұл бейнежазбаның түп нұсқасы, тек оның көп жері кесілген. Кадрдан тыс тұрған биік лауазымды адамның сұрақтарын алып тастаған. Бұл өңделген бейнежазба Мұхтар Жәкішевтің ұсталған алғашқы күндерінде түсірілген. Және бұл оны тергеу емес, Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларының бірімен танысу ретінде достық сипатта болған әңгіме. Шамасы оны жабық әскери сот отырысында Жәкішевке қарсы пайдаланатын шығар деп санайды. Рахаттың бұл пікірін Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев те растайды. Оның атап көрсетуінше бұл тергеу шарасы емес.
Бұл жүріп жатқан әлдебір сұхбат және одан тергеу абақтысына жабылған айыпталып отырған адамның үні шығып тұр. Яғни бейне түсірілім ол тұтқындалғаннан кейінгі кезеңде жасалған. Мен іске тамыз айында қосылдым. Мұндай нәрсе болған жоқ еді. Яғни бөлмедегі ахуал да әлгіндей жауап алу жүргізілген жоқ. Ал Мұхтар Еркінұлынан алғашқы жауап алулар шілде айында жүргізілген. Ал тамыз ай ортасынан бері тек менің қатысуыммен ғана жауап алынды. Ол кезде бөлме ішіндегі ахуал ондай болған жоқ. Яғни мынау ол жауап алу жүргізілген бөлме емес
деп мәлімдеді Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев. Ал енді Қазақстанның ең жабық және ең құпия мекемесі болып табылатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінде бейне камераға түсірілген бейне жазба қалайша интернетке шықты деген сауалға келгенде тәуелсіз журналист әрі сарапшы Сергей Дуванов:
«Это утечка, то есть в недрах КНБ работает крот».
Бұл Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолынан жылыстап шығып кеткен ақпарат болуы мүмкін. Яғни Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесінде бір көртішқан бар. Шамасы ол Жәкішевке қарсы жасалып жатқан іске наразы болса керек. Сол себепті осы секілді құпия ақпараттарды жария ету ісіне белгілі бір дәрежеде көмектесетін сияқты
деген пікірін ортаға салды.
Я думаю, что это выгодно противникам прежде всего Назарбаева.
Меніңше бұл ең алдымен Назарбаевтың қарсыластарына тиімді. Мұнда менің айтайын дегенім, шамасы мемлекеттік құрылымның және жалпы қазақстандық истеблишменттің қойнауында жемқорлыққа қарсы жорық деген атаумен жүріп жатқан қуғындарға қарсы әлдебір наразылық майданы қалыптасып жатқандай. Бүгіндері қоғамдық санада осы пікір қалыптасуда. Ендеше бұл сол майданның әрекеті, яғни әлгі бейнетаспаны өз адамдары арқылы немесе тікелей өз қолына түсірген әлдегім қазіргі режимнің және осы тергеуді жүргізушілердің беделін түсіруге қандай да бір ықпалы болсын деген ниетпен интернетке салған
деп есептейтінін мәлімдеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Яғни Қазақстанда тәуелсіздік күні қарсаңында сотталғандарға рақымшылық жарияланатыны жайлы айтылып отыр. Яғни Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың айтуынша, тәуелсіздік күнін мерекелеуге байланысты рақымшылық туралы заң жобасы дайындалуға жақын қалды, себебі ол құзыретті мемлекеттік органдарға келісімде жатыр деді. Бұл туралы Астанадағы партиялар мен қоғамдық диалог атты отырыста хабарланды. Ал әділет министрлігіндегілер Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мамандары мерекеге бола өткізілетін рақымшылықтан елдегі түрме тұрғындары азаймайды деген пікірде қалып отыр. Бұл туралы толығы сандатылышымыз Бауыржан Шайхметтің хабарында айтылады.
Депутат Қасымовтың сөзінше, ол премьер Мәсімовтің атына депутаттық сауал жолдап 2010 жылы Қазақстанда рақымшылық өткізу туралы сұраған. Өз кезегінде премьер бұл заң жобасы дайын, қазір президент әкімшілігінде жатыр деп жауап берген дейді депутат. Бұл жолы депутаттар рақымшылыққа жататын адамдар тізімін ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай ақ депутаттардың пікірінше, егерде жарты мерзімін өтесе, онда шағын орта тіпті бірінші рет ауыр қылмыс жасағандарды да бостандыққа шығаруға болады. Бірақ бұл заң жобасында рақымшылыққа жатпайтын адамдардың тізімінде ескеру керек дейді депутаттар. Олар мыналар: қасақана қылмыс жасағандар, аса қауіпті саналатын қылмысқа қайта барғандар, өлім жазасына кесіліп, кейін колонияда отыруға кесілгендер және өмір бойы жазасын өтеуге кесілгендер. Депутат Қасымовтың сөзінше, бұл рақымшылық абайсызда қылмыс жасағандарға қатысты болмақ. Оған қазір баспада жазылып жүрген адамды абайсызда көлікпен қағып кеткендер де ілігуі мүмкін дейді ол. Ал әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновтың сөзінше, рақымшылықтан криминогендік жағдай да жақсармайды, түрмедегі тұрғындар да азаймайды. Себебі қазір сотталғандар ұлғайып жатыр, дейді Қасенов.
Не то, что ай сайын күнді нелер осужденлер не саны өзгеріп жатыр и в сторону увеличения идет все.
Түрме реформалары деп аталатын үкіметтік емес ұйымның өкілі Гүлнар Ғали Ақпардың айтуынша, Қазақстандағы көрсеткіштер еуропалық көрсеткіштерден 3 есе артық. Еуроодақ елдерінде орташа түрме индексі бойынша әрбір 100 мың адамға шаққанда 80-90 адам жазасын өтеп жатыр, дейді ол. Ал Қазақстанда 342 адам. Салыстыра беріңіз, дейді Гүлнар Ғали Ақпар.
Түрме индекс средний в странах Евросоюза 80-90 заключенных на 100 тысяч человек. А в Казахстане 342 человека. Вот и сравнивайте.
Олай болса, рақымшылық мақсаты түрме тұрғындарын азайту емес пе деген сұраққа қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасенов былайша жауап берді. Датаға орай рақымшылық жасау әлемдік тәжірибе, бірақ жүйеге ол қатты әсер етпейді. Меніңше, сотталғандарды азайту үшін ізгілендіру жасап, әлемдік тәжірибеге сай айыппұл салу керек, дейді Қасенов.
Жоқ, это не главное. Вообще общепринято, это мировая практика амнистии проводить к знаменательным датам. Но для уголовной системы амнистия особой погоды стимит. Нужна просто общая гуманизация, чтобы разгрузить, вот, а больше практиковать штрафы, как во все, как мировая практика.
Қасеновтың пікірінше, әзірге түрмелерде жеңіл қылмыс жасағандар көп. Әлемдік тәжірибеде олай емес, дейді ол.
Қазір бізде түрме түрмеде отырған адамдар, көп адамдар бар, ба средний легкой тяжести. Мен точно білем, өзім анализді көргем, өзім жасағам анализді. Бізде есть осужденный, который, допустим, велосипед ұрлаған, 2 жыл берген түрмені. Масқара ғой.
Ал түрме реформалары ұйымының өкілі Гүлнар Ғали Ақпардың айтуынша, рақымшылық жасап жазасын өтеп жатқан адамдарды босатпас бұрын, оларға заңдарда жазылғандай жағдай жасау керек. Яғни, реабилитация орталықтары ашылуы шарт, және туберкулезге шалдыққандардың емдеуін жалғастыру үшін жағдай жасалу керек дейді ол. Бостандыққа шыққандар қайда жұмыс істейді? Қайтадан маргиналды топтарға түсуге мәжбүр дейді ол. Түзету мекемелерінде рақымшылықтан бас тартқандар болған. Өткені олар басқа баратын жерлері жоқ екендіктерін түсінеді дейді Гүлнар Ғали Ақпар.
Работать. Люди опять вынуждены попадать в маргинальные группы. В учреждениях были случаи, когда заключенные отказывались от возможности быть амнистированными, потому что им просто, они просто прекрасно понимали, что дальше им некуда деваться.
Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілі Қасеновтың сөзінше, заң бойынша туберкулездің ауыр түріне шалдыққандарды жергілікті билік қадағалауға алуға тиіс. Оған біз жауап бермейміз, дейді ол.
Там зам больше, если там тяжелая форма туберкулеза, там уже местные органы власти, здравоохранения берут на контроль, вот, поэтому за ним мы отвечаем это.
Ресми мәлімет бойынша қазір Қазақстанда 77 колония және 18 түрме бар. Түзету мекемелерінің барлығында 63 мың адам жазасын өтеп жатыр. Ал соңғы рақымшылық шарасына 17 мың адам ілігуі мүмкін. Егер де заң қолдау тапса, онда Қазақстан тәуелсіздік алғалы бұл осымен 7-ші рет өткізілетін рақымшылық болмақ. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады. НАТО-ның әуе шабуылдарынан 7 ауғандық әскер қаза тапқаны жайлы айтылып отыр. Мұнай бағасы ақшта жұмыссыздық өсе түсті деген соң құлады. Иран депутаты МАГАТЭ ұсынған ядролық жоспарды қабылдамай отыр. Медведев, егер прогресс болмаса, Иранға жаңа санкциялар болуы мүмкін деді. Талибан шабуылынан 3 пәкістандық сарбаз мерт болды. Human Rights Watch Иранда қамаудағыларға зорлық жасалған дейді. Техран полициясы сәрсенбі күнгі шеруден кейін 109 адам қамалғанын айтып отыр. Иран шеруге шыққан 2 германиялық және канадалық әскерді босатты. Ресейдің әскери ұшағы апатқа ұшырап, 11 адам қаза тапты. Қадір менде радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай айта отырайын. Қазақстандық телеарналарда негізінен түрік және корей сериалдары көптеп көрсетіледі. Телеарна өкілдері ұлттық сериалдар жоқтың қасы дегенді алға тартады. Қазақ жастарының шетелдік сериалдарға қатысты пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар Азаттықтың Қазақтар әлемде айдарында омбы қазағы Қайырбек Кемеңгер азаматпен сұхбатты назарларыңызға ұсынбақшымыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазіргі таңда қазақстандық телеарналарда көрсетіліп жатқан түрік не болмаса корей телехикаяларына тоқтау қойылса, көрерменнің саны азаяды, дейді мамандар. Алайда бұндай жағдай коммерциялық арналардың қалтасына әсер ететіні мәлім. Ал кәсіби мамандардың пайымдауынша, Қазақстан өз сериалдарын түсіріп халыққа көрсету үшін бірталай уақыт қажет болады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегі Айдос Сабыров бүгінде республика телеарналарындағы көрсетіліп жүрген сериалдарға көңілі толмайтындығын айтады. Сұхбаттасымыз арналардан көңілін түспей, түрік немесе корей телехикаяларының орнына қазақ киноларын көруге зар болып жүргенін жасырмайды.
Мен де көрмеймін сериал. Не болса да көрдім 90-шы жылы ресейдік қаған. Бірақ бәрі мен үйде әжем бәрі қарап атыр түрік сериалдарды. Ол да біздің сериал жоқ. Сериалды береді, олардың продюсерінің ақшаны бөледі телевидениеге. Ең бұл жарнама бәрі.
Айдостың пайымдауынша Қазақстанда туып өскен кәсіби кино мамандары жетерлік. Алайда оларға тиісті жағдай жасалынбауының себебінен олар көп жағдайда шетел асып кетіп жатады екен.
Қазақ фильмінде режиссерлар бәрі қашып кетті ғой Ресейге. Деген Абай Қарпықов деген, Тимур Бекмамбетов. Жерде жұмыс істеп жатыр. Неге? Бізге ақшаны бермейді. Одан кейін сценаристер бізде жоқ. Сценарий жазған адамдар. Жақсы деген сериалдарды. Одан қашып жатыр бәрі Қазақстанның.
Республикалық еларна телеарнасының директоры Айгүл Мүкейдің айтуынша, Қазақстанда телеарналарда көрсетіліп жатқан сериалдарға тоқтау қойдың қажеті шамалы. Өйткені дәл қазіргі таңда телехикаяларсыз телеэфирді толтыру мүмкін емес. Сондай-ақ олардың рейтингілері жоғары екен.
Когда-то мы не дошли до того, чтобы снимать свои сериалы, да, не хватало мощи, сил или уверенности. Сейчас мы уже уверены, да, мы можем снимать большие сериалы, но не хватает финансов. Но я думаю, будет такое время, что мы будем снимать. Но полностью исключать корейские сериалы, турецкие сериалы, мне кажется, не нужно. Они не несут ничего такого плохого. И вообще такое понятие, как сериал, оно всегда приняли в нашей жизни. Просто мода будет меняться. Мы когда-то там разорились, в 80-х годах, в 90-х поведении. Бірақ біз өз сериалдарымызды жарыққа шығарып, соларды көрсеткеніміз абзал. Болашақта кәсіби мамандар осы мәселені қолға алатынына
сенімдімін.
Мамандар орта есеппен күн сайын әр арнадан 6 телехикаялар көрсетілетіндігін айтады. Кейде көрермендердің сұрауы бойынша бір сериал қайталанып көрсетілетін кездерде болады екен. Мамандар Қазақстан өз сериалдарын түсіріп, халыққа көрсету үшін бірталай уақыттың қажет екендігін айтады. Сондықтан дәл қазіргі таңдағы арналарда көрсетіліп жатқан шетел сериалдары мен киноларға тоқтау қоюдың қажеті жоқ. Телеарна мамандары тек қазақстандық картиналармен шектелсе, көрерменнің саны азаяды деп отыр. Ал ол әрине коммерциялық арналардың қалтасы әсер ететіндігі жасырын емес. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қазақстандық телеарналардан көрсетіліп жатқан сериалдарға тоқтау қоюдың қажеті бар ма деген сауалды Азаттық тілшілері қарапайым халық арасында қойған еді. Сауалнама барысында Алматы қаласы тұрғындары әртүрлі пікір білдіріп отыр. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы тақырыпты жалғастырады.
Қала тұрғындарының бұл мәселеде өз көзқарастары бар болып шықты. Мәселен, ең алғашқы сұхбаттасымыз өз ойын былай деп жеткізді.
Қазақстанның кинолары жоқ көрсетеді. Кинолары жоқ болғандықтан шетелден кинолар да келіп көрсетеді. Ал өзімізде кинолар болса, мүмкін көрсетер ме? Мен біріншіден ойлаймын, режиссерлер аз сасын. Екіншіден ақша аз бөлінеді ма? Я болмаса, қазір мысалы жақсы сериалдар түсіріп отыр, ағайындылар түсіріп отыр. Телевизордан көрсетқан жоқ та. Жақсы сериалдар түсіріп отыр, бірақ біздің Қазақстанда прокат несі дамымаған. Ал бізде қандай кино шықса да, оны 2 жылдан 3 жылдан кейін бір жерден бір дискіден көріп қаламыз, я болмаса оны көре алмай қаламыз, сол қалады. Режиссерлердің сапасы не болмаса, прокат жағы Қазақтың киноларына деген сұраныс аз.
Сайыз кезіне үйреніп қалған. Лучше орыстың сериалын или басқа шетелдің сериалын көрейік, ал қазақтың сериалы ол қызық емес. То қазақтың сериалын шығаратын болса да орысша сөйлейді. Жаңа саранша басқа болды, ол қазақтың актерлары Қазақстанда түсірген, а бірақ бәрі орысша. Бізде сол уже аптен қалыптасып кеткен басқа тілде сөйлеу, а қазақтың киноларын көретін жақсы түсірсе. Именно қазақтың актерлары ойнаса.
Телевизорда қосқанда сериал ойнасаң, маған қарсы сериалдарға кішкене шек қою керек. Болса жарайды енді. Бір екі сериал болсын күнде. Шеттен шығып кеткен сияқты маған. Корейдің де неше сериалы, сыныптас достарымда болды осы сериал үшін. Бәрін тастай салады да. Ол теледидардың алдынан түспейтіндер ол. Түріктің сериалдарына, түріктің өміріне кішкене еліктеп бара жатқан сияқты менің ойымша. Бір ата-аналар баласы туған кезде соғатын жұмон деп қояды. Сериалға еліктеп кеткен ғой деп.
Енді мен өзім түрік киноларын көп көре бермеймін, деп үйде ата-аналар үлкен кісілер түрік киносын жақсы көреді ғой. Немесіне мәдениеттілік жағына келсек, енді түрік фильмдері мәдениетті түрде түсіреді де, Қазақстанда ондай көп сериалдар, көп сондай фильмдер мейді. Енді оны түгіне тиім салып тастасақ, қазір халық не көреді?
Білмеймін, соны неге көрінбей жатқанын түсінбеймін. Керемет-керемет кинолар түсіріп жатыр ғой. Қазір бәрі жақта Қазақстанда бәрі айтады, мына ағайындылар көрсетіп жатыр, Қазақстан телеарнасынан көрсетіп жатыр. Соған басқа да телеарнадан көрсетіп жатады. Да бұл әлі де аз деп ойлаймын.
Міне, құрметті тыңдарман, Алматы қаласы тұрғындарының пікірі осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақтар әлемінде айдарымен одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы осыған дейін Ресей Федерациясының Омбы облысындағы қазақтардың жай-күйін әңгіме еткен еді. Онда омбылық қандастарымыздың ана тілінен қол үзіп бара жатқандығын сөз қылғанбыз. Олар қазіргі жастардың қазақша оқып жаза алмайтындығын жеткізген еді. Ал бізге кездескен Омбы өңірінің тумасы Қайырбек Кемеңгер қазақша оқып жазып қана қоймай, жалынды жырларымен де танылып қалған ақын. Омбы облысының Шарбақ Көл ауданы Жанан ауылында туып өскен Қайырбек Кемеңгер мырза мен тілшіміз Есенгүл Кәпқызының сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Омбы облысының Шарбақкөл ауданы Жанан ауылында туып өскен ол Қазақстан Республикасы Ақмола облысы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ұстазы.
Ауылда туып өстім. Омбының Шарбақкөл ауданы Жанан ауылы дейді. Жанан ауылында Томар орта мектебін бітірдім. Енді біздің мектебіміз қазақ орыс тілінде. Әннің бәрін орысша оқыдық. бірақ аптасына 1-2 сағат қазақ тілін оқимыз. Бізге жасап қойған жеңілдіктері
қазір сақталған ба?
Қазір де бар, бірақ арған сайын қысқартылып жатыр. Бесқұндық оқыту жүйесін енгізді, сөйтіп барып оларда сабақ саны өте қысқартылуда.
Дейді ол Азаттық радиосына берген сұхбатында. Мектепте қазақ тілі мен әдебиетін оқу арқылы олар Абайды, Шоқан Уәлиханыпты, тағы басқа да қазақ ақын жазушыларының еңбектерін біліп өседі. Дегенмен қазақ тарихы мен қазақ әдебиетінің 5 ғасырлық тарихынан бейхабар болады. Қайырбек Кемеңгер алаш арыстарының бірі, Қошке Кемеңгердің туған шөбересі, текті ұрпақтың отбасындағы тәрбиесі де Қайырбектің ана тілін еркін меңгеруіне мүмкіндік тудырған екен.
Бір жерде бұрын оқып едім, 7 жас дейін балаға ана тілінде тәрбие берсе, ол өмір бойы өзінің ана тілін, тілдік қордың 70% 7 жасқа дейін бала жинақтайды дегенді бір оқып едім. Сол шындық шығар, біздің әке-шешеміз, атамыз бен әжеміз үй ішінде тек қана қазақ тілінде сөйлесті, ауыл түгел қазақша сөйлейді бізде.
Деген ол
Қошке бабамның қызмет істеген жері Ташкент шаһары болатын. Қуғын сүргіннің салдарынан 17-де болды да, сол жақта 37 жыл атылып кетті. Сол жерде дүниеге келдік. Нарманбеттен Резебек, Қошкенің немересі. Резебектің баласы мен болам, Қошкенің шөбересі мен. Бірақ ата тегімізді барлығын Кемеңгер деп сақтап, қандай қиын заман болса да, кеңес заманында мынау аталарымыз әрине 88 жылға дейін көп көрді. Халық жауының отбасы, халық жауының баласы дегендей, ол кісіні жол бермей, өсірмей, кеңес заманында біраз тауқымет кешті. Енді тәуба бізге жаңағы алтынның туып отыр, кісілердің рухы асқақтап отыр.
Қайырбек Гүлсім әжесінің алаш арыстарының атын атауға тыйым салынғанына қарамастан, Мағжан Жұмабай Міржақып Дулаттардың өлеңдерін жатқа оқып отыратындығын айтады.
Қошкенің жары Гүлсім әжеміз 88 жылы қайтыс болды. Мен 11 жастан ардақты Қошкемді оқысы үнемі Мағжандардың өлеңдерін айтып отыратын. Алақтыда айдан күннен жаңылдым, сарғайдым ғой, сардаларымды сағындым деп Мағжанның әндерін айтып отыратын.
Жасынан алаш рухымен рухтанып, алаш жырларымен сусындап өскен Қайырбек Кемеңгердің кандидаттық диссертациясының тақырыбы да алаш мұрасына арналды. Қайырбек Кемеңгер Ресейдегі саясаттың ондағы аз ұлттардың көсегесін көгертпейтіндігін айта отырып, омбы қазақтарының ендігі тағдырын атамекенмен байланыстырғандығы жөн деген ойын жеткізді. Қайырбек омбы қаласында тұратын қазақтардың аса ауқатты тұрмыс кешетіндігін айтады.
Омбыда қалада тұратын қазақтар өте ауқатты тұрады. Бәрінің керемет жұмысы бар, қызметі бар, бизнесі бар, үйлері коттедж. Енді бір жақсы бір тенденция, олар өздерінің балаларын Астанаға жіберіп оқытып, Астанадан үй алып беріп, сөйтіп тамыр жіберіп жатыр осы жаққа. Осыны мен байқап қуанып жатырмын. Халық көп тұрады ғой, 2,5 миллион омбыда халық бар, соның 100 мың ғана қазақ, 4% қазақ. Бірақ енді бүгін біз оған таласа алмаймыз, шегара солай болды, тағдыр солай шешті. Біз тарихтың шешкенін қабылдап, бірігуіміз керек, ол бірігу енді Қазақстанда ғана болады.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардақты тыңдаушым, Қазақстанның Ақмола облысындағы Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ұстазы Қайырбек Кемеңгер ұлымен омбы облысында қазақтардың жай-күйі жайында сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Сұхбаттың толық мәтінін azattiq.org интернет парақшасынан тыңдай алатындықтарыңызды да естеріңізге салайын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады, яғни алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өздеріңізді Үкілей Бестей таныстырады.